Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык радиосунан 26 сентябрь бейшембидеги кечки берүүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда өмүр бою эркин ажыратылгандар абактагы шарттарга нааразы. Иран санкциялар басым алдында өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүгө барбайт.
Мен эң ырайымсыз экономикалык террорчулукка туруштук берип жаткан өз эгемендигин илим билимге болгон укугун коргогон өлкөнүн атынан сүйлөп жатам.
Дээрлик 15 жылдан кийин Ош Анжан Ош автоунаа каттамы жанданды.
Ортосик Анжан автобустары ачылды. Кудайга шүгүр. Шүгүр биз сиянага шүгүр.
Мына бүгүн Ош Анжан автобус ачылды. Кудайга чоң шүгүр. Эми эки эл бири-бирибиздикине беймарал келдигет тыгылып каттай алабыз.
Алдыңкы жарым саатта ошол жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарга назар салыңыз. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев таныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Алар Бабанов эмне себептен Орусияга кеткенин айтышкан жок, бирок ал өлкөгө кайра кайтып келерин билдиришти. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчороев да кеткен. Өмүрбек Бабанов буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Ал аталган мекемелерге бир нече жолу сурак берип чыккан болчу. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак 86 жашында көз жумду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги анын үй бүлөсүнө таянып кабарлады. Күйөө баласы Фредерик Салат Барунун айтымында Ширак 26 сентябрда үйүндө көз жумган. Ал экс-президенттин өлүмүнүн себептери тууралуу кеңири айткан жок. Жак Ширак өлкө башында 1995 жылдан 2007 жылга чейин турган. Ал президенттикке чейин Париждин мэри, өкмөт башчы кызматтарын аркалаган. Франциянын мурдагы президенти 2005 жылы саясатчы оор инсультка кабылган, андан кийин да бир нече ирет ооруканага түшкөнү кабарланган. Койташ айылынын тургундары комиссиянын курамынан анын айрым мүчөлөрүн чыгарууну сунушташты. Бул тууралуу мамлекеттик комиссиянын жыйыны Чүй облустук администрациясынын имаратында өтүп жаткан учурда айыл тургундары билдиришти. Алардын жүйөсүндө комиссия курамындагы Жогорку Кеңештин депутаты Талант Мамытов, коомдук ишмерлер Алишер Мамасалиев жана Артур Медетбековдун Атамбаев менен мамилеси жаман болгондуктан алардын объективдүү иш алып барышарына ишеним жок.
Жолдош генерал офисин диятип Мамасалиевди алмаштыруу жөнүндө белгилүү да андан кийин жана Талант Мамытов тиги депутаттардын ичиненчи сертендалар баягы көрүнүп калды да баягы комиссияда карап ал кишилер убагында ошол Атамбаевдин убагында мындайча айтканда куугунтукка түштү деп койсок болот да бирок
деди Койташ айылынын тургуну Жаманкул Жунусов. Ошондой эле айрым тургундар 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда бейкүнөө жарандар сабалганын айтып чыгышты. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешелүү жетекчилерин жоопко тартууну талап кылышты. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана коомдук саясий ишмерлер, эксперттер кирген. Комиссия буга чейин мурдагы президентти кармоо маалында окуяга күбө болгондорду сураган. 7-8 августтагы Койташ айылындагы окуяда бир аскер курман болгону белгилүү. АКШнын улуттук чалгынынын жетекчиси Конгрессте суроолорго жооп берет. Директордун милдетин аткаруучу Жозеф Магуайер президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын баштоого алып келген. Украин президенти менен сүйлөшүүсү тууралуу маалыматтын мазмунуна байланыштуу 26 сентябрда биринчи өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинде суроолорго жооп берет. Андан кийин Сенаттын чалгын комитетиндеги жыйынга катышат. Сенаттын жыйыны жабык өтөт. Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25 июлда телефондон сүйлөшкөн. Украинадагы коррупцияга каршы күрөшүштү күчөтүүгө чакырган Трамп Зеленскийден мурдагы президент Барак Обаманын тушунда вице-президент кызматын аркалаган Джо Байдендин жана анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтөөнү да сураган.
I didn't do it. You take a look at that call. It was perfect. I didn't do it. There was no quid pro quo.
Силер бул достук марайдагы өзүн актаган телефон чалуу болгонун билесиздер. Джо Байден жана анын уулунан айырмаланып, бул эки тараптуу пайданы көздөгөн сүйлөшүү болгон эмес, деди Трамп. Мазмуну суроо жараткан Трамп Украина президентине басым көрсөткөн делеген бул сүйлөшүүдөн кийин улуттук чалгын ички иликтөөсүн баштаган. Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болуп калышы мүмкүн экени айтылып келет. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 24-сентябрда Дональд Трампка Украина президенти менен сүйлөшүүсүнүн мазмунуна байланыштуу импичмент жарыялоо жараяны баштала турганын жарыялаган. Трамп импичмент жарыялоону күлкү келерлик иш деп баалап жатат. Сауд Арабиясынын ханзадасы тактынын мураскери Мухаммед ибн Салман журналист Жамал Хажокчинин өлүм үчүн жоопкерчиликти сезерин айтты. Бул тууралуу ал Америкалык телеканалга берген Америкалык журналист Мартин Смит менен болгон маегинде айтканын кабарчы өзү билдирди. Маек обого 1 октябрда чыгат. Ошону менен бирге ханзада Хажокчинин өлтүрүү операциясы тууралуу кабарсыз болгонун да кошумчалаган. Саудиялык журналист Хашокчи былтыр октябрь айында Сауд Арабиясынын Стамбулдагы элчилигинде өлтүрүлгөн, анын сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Туркиялык журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин билдирсе, падышалык аны четке каккан. Социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсариев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда 400 сом менен пенсияга чыккандар бар экенин маалымдады.
Бүгүнкү күндө Бишкек, Ташкент каттамы каттап атат. Кудай бурса бүгүн мына
кечиресиздер, техникалык себептерге байланыштуу кечирим сурайбыз. Ирсалиевдин маалыматына караганда 10,000 жакын киши 2,000 сомго чейин, 92,000 киши 3,000 сомго чейин пенсия алат. Өлкө боюнча жалпысынан 667,000 пенсионер бар. Замира, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, кесиптешим Зайырбек Бактыбаев таныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Тарегибиз азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Чукул билдирүү 27 сентябрда, алдыдагы күндөрү 29 сентябрда жана 30 сентябрда аба ырайы туруксуз болот. Эртең күндүз тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан жайт. Аба ырайы 27 сентябрда жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Таласта күндүз 21-26, Ош Чалабат жана Баткен аймактарында 23-28, Ысык Көлдө 22-27, Наранда 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын түнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 28-30 градус болот. Бүгүн азаттык эми баяндарга кезек берели. Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия Чүй облустук акимчилигинин имаратында көчмө жыйын өткөрүүдө. Жыйынга Койташ жана Арашан айылдарынын тургундары катышууда. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу азыр жыйын өтүп жаткан жерден биз менен түз байланышта. Бакыт, кутман кеч.
Саламатсызбы?
Бүгүнкү жыйында кандай сөз, кандай талаптар болуп жатат?
Чүй облусунун акимчилигинин имаратында азыр гана 7-8 августта ошо Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйыны мына азыр гана жыйынтыкталды. Бул жерге ошол окуя болгон Койташ айылынын жана Арашан айылынын жергиликтүү тургундары келип, комиссия мүчөлөрүн өзүлөрүнүн суроолорун берип, окуя кандай болгону тууралуу маалыматтарды айтып, анан өзүнүн дагы дооматтарын айтышты. Негизинен бул жакта ошо комиссиянын отурумуна, жыйынына келген айылдыктар, алардын көбүнчө талабы бул ошол Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын уюштурган, аны жетектеген күч органдарынын жетекчилери, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Упумбаевдин жоопкерчилигин, анан тышкары ички иштер министри Кашкар Жумушалиевдин жоопкерчилигин кароону, анан ошол Альфа атайын түзүмүнүн жоокерлери ушул жергиликтүү тургундарга өтө орой мамиле кылып, аларга күч колдонуп, айрымдарын сабап уртокмокко алганын айтып арызданышты. Анан ушундан улам көбүнчө күч органдарынын жетекчилерине юридикалык баа, ошол эле учурда саясий дагы баа бериш керек деген талаптарын коюштум. Ортодо ушул негизинен бүгүнкү жыйын комиссия мүчөлөрү менен айыл болуп койташ менен Арашан айылынын тургундар ортосунда мындай айрым учурда кайым айтышууларга чейин барды. Алардын ушул айылдан келген тургундардын кээ бирлери комиссия мүчөлөрүнүн айрымдарын дагы комиссиядан чыгарыш керек деп, анын ичинде Исмаил Исаков, Шермаман Салиевлар Сонкулова нааразылыгын билдиришти.
А булар эмне себептен комиссиянын курамынан чыгыш керек деп талап коюп жатышат? Кандай себептерге негиздеп жатышат ошол мүчөлөрдү?
Койташ менен ошо Арашан айылынын тургундарынын бул жүйөсүндө ошол эле Алишер Мамасалиев, Исмаил Исаков, жеке кызыкчылыктары бар, Алмазбек Атамбаевге карата таарынычтары бар деп айтып атышат. Анан Константинов Палатанын мурдагы судьясы Клара Суронкулова ошо Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда андар эгине бир топ сын пикирлерди айткан, өзү Константинов Палатанын судьялыгынан ошо Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда чыгарылган сынамаларынын дагы ошо Алмазбек Атамбаевге жеке таарынычтары бар. Ошондуктан алар бул комиссияда калыс иш алып бара албайт деп күмөн санап жатышат. Анан жыйында ушул күч түзүмдөрүнө байланыштуу комиссиянын мүчөсү Артур Мейретбеков дагы сөз сүйлөп, ал негизинен ушул маалыматы боюнча Койташ операциясы учурунда жана мындай жыйлым октордон тышкары согуштук куралдар дагы болгонун, бул боюнча алар ички иштер министри ошол улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы менен болгон ошо суроо жоопту жыйында дагы белгилүү болгонун айтты. Андан тышкары ар бир учурда дагы куралдар дагы ушул жоголгон операция учурунда жоголгон куралдардын баардыгы тең өткөрүлүп берилүү керектигин, анан жергиликтүү тургундарды эгер кимдерде бирөөндө ушундай куралдар боло турган болсо күч органдарына өткөрүп берүүсүн ошону киргизди.
Бакыт, качан бүтчүдү жыйын, дагы качан улана турган болду?
Бул комиссиянын жыйыны 1 октябрь саат 3 белгиленди. Андан кийин ушул ушундай эле баягы жыйынды Койташта дагы улантып, ал жакта ушул жергиликтүү тургундар менен жеринде иш алып баруу боюнча дагы алардын арыз дооматтарын угуу боюнча чечим кабыл алынды.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу Койташтагы окуя боюнча комиссиянын отурумунан түз маалымат берди. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Жыл башында күчүнө кирип иштей баштаган жаңы кодекстерге ылайык өмүр бою эркинен ажыратылгандар өкүмүн өзгөрткөн жеңилдиктерден ажырап калган. Мурда алар жаза мөөнөтүн өтөп жатып тартипти бузбаса, башка кылмыштарга аралашпаса, өкүм өзгөрүп эркиндикке чыгууга үмүтү бар болчу. Эми өмүрүн аягына чейин абакка кесилгендердин айрымдары мындай өзгөрүүлөргө нааразылыгын билдирип жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жакында өмүрүнүн аягына чейин соттолгон 62 жаштагы Рахматулла Туранов абакта ачкачылык кармай баштаганы кабарланган. Акыйкатчы институту ал жаңы кодекстерге нааразылык иретинде ушундай кадамга барып жаткан. Бул адам канча бир убакыт түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөгөндөн кийин да шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгуу мүмкүнчүлүгү жаңы кодекстерде каралбай калганына нааразылыгын билдирип башкы укук коргоочу мекемеге арызданган. Бирок бул маалыматты жазаларды аткаруу кызматы төгүндөгөн болчу. Кыргызстан жараны Рахматулла Туранов 2003 жылы Бишкекте 3 аялды өлтүрүүгө буйрутма берген делип айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал 16 жылдан бери абакта жатат. Соттолуучу буга чейин дагы кылмыш иштери толук иликтенбегендигин айтып, ишти кайрадан иликтөөнү талап кылып келген. Акыйкатчы институту өмүр бою эркинен ажыратылган жарандардын абалы, укугу боюнча анализ жасап, башкы прокуратурага, саламаттык сактоо министрлигине жана жазаларды аткаруу кызматына сунуштарды иштеп чыгууну көздөп жатат. Башкы укук коргоо мекемесинин бөлүм башчысы Альберт Колопов буга чейин өмүрүнүн аягына чейин соттолгон жарандар кайсы бир убакта өкүмдү өзгөртүүгө же шарттуу түрдө эркиндикке чыгууга үмүт артып келишсе, жаңы кодекстерде ушул мүмкүнчүлүк алынып салынганын белгилеп жатат.
Биз даяр болбогон үчүн биз аябай баягы соттолгон жарандар ар кандай кыйынчылыкка дуушар болушту. Кээ бирөө колонияда отурушат, кээ бирөө СИЗОдо отурушат, таптакыр чыкпаган жерлерге караңгы, кээ бирөө туберкулез болуп ооруду, кээ бирөө ар кандай ооруларга туштуп каза болгондор болду. Андан башка дагы бир топ маселелер, көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Жанагы соттордун мыйзамсыз аракеттеринен, допустим, резонанстуу болуп калса эле бүт ошогонун агымы шаары менен эле кошо ошондой чечим кабылып койгон.
Быйыл 1 январдан тартып Кыргызстанда бир катар кодекстер жана пробация жөндө, мунапыс жөндө мыйзамдар иштей баштаган. Айрымдарына оңдоп түзөө өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Учурда Кыргызстандын абактарында өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилген 340 тай киши бар. Алардын көбү өтө оор кылмыштар менен бир же бир нече кишини кыйнап өлтүрүү, терроризм сыяктуу кылмыштар менен отургандар. Учурда адвокаттар өмүр бою соттолгондордун ишин кайра карап чыгууну сунуштап жатышат. Адвокат Тарман Кайгырова соттун же тергөөнүн аракетинен тагдыры талкаланган учурлар жок эмес экенин билдирүүдө.
Европа өлкөлөрүндө өмүр бою соттолгондордун кылмыш ишин кайра карууну өкмөт өзү демилге көтөрөт. Алардын өкмөтү соттун катасы деген болорун билишет. Аны ушундай жол менен жоюуга аракет кылышат. Кыргызстанда биз буга эч эле жетише албай жатабыз. Бизде сот реформасы дагы деле жасалган жок. Өкүмдүн сапатынан, адилет болгонунан жарандар күмөн санашат. Ошондуктан өмүр бою эркинен ажыратылган бир топ жарандар жаңачылган жагдайлар боюнча ишти кайра карауга аракет кылып кайрылышат. Биз Виталий Евженко жана Александр Зюзиндин иши боюнча 5 жылдан бери аракет кылып келатабыз. Алар жасалма кылмыш ишинин негизинде мыйзамсыз кесилген. Алар кыйноого кабылышкан.
Но их осудили на пожизненное лишение свободы.
Өмүр бою эркин ажыратылгандардын укугу тууралуу Канымдыгүл Элкеевнин макаласын уктуңуздар. Биз болсо андан ары улантабыз. Бишкекте саат кечки 6:00 16 мүнөт өттү. Эми күндүн олуттуу жаңылыктарын учкай мазмуну. Республика партиясынын лидери Нурбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак 86 жашында көз жумду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттигинин үй бүлөсүнө таянып кабарлады. Койташ айылынын тургундары комиссиянын курамынан айрым мүчөлөрүн чыгарууну сунушташты. АКШ'ның ұлттық чалғының жетекшісі Конгрессте сұрауларға жауап береді. Директордың міндетін атқаруы Жозеф Магуайр, президент Дональд Трампқа импичмент жариялау жарайынын баштоого алып келген Украин президентмен сүйлөшүүсү тууралуу маалыматтын мазмунуна байланыштуу маалымат бермекчи. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда автоунаа каттамы 25 сентябрдан тартып жанданды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун жана биздин одон кеткен баардык радио материалдарды сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы окуп уксаңыз атып көрсөңүз да болот. Прага студиясынан берүүнү мен Замира Кожобаева алып баратам. Эми кийинки баянга кезек берели. Ирандын президенти Хасан Рухани Тегеран басым кысым алдында Вашингтон менен эч качан сүйлөшпөйт деп билдирди. Ал жыйында кечиресиздер, ал Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Кошмо Штаттардын ырайымсыз экономикалык террорчулук боюнча айыптады. Мунун алдында АКШнын президенти Дональд Трамп башка мамлекеттерди Ирандын репрессиялык саясатын өзгөртүү үчүн басым кылуу аракеттерине кошулууга чакырган. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Ирандын президенти Хасан Роухани Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында дүйнө лидерлерине кайрылып жатып, Ирандын азыркы абалына токтолду. Ал Вашингтонду, Тегеранды ар тараптан кысмакка алды деп айыптады.
Мен эң ырайымсыз экономикалык террорчулукка туруштук берип жаткан, өз эгемендигин, илим билимге болгон укугун коргогон өлкөнүн атынан сүйлөп жатам. АКШнын бийлиги санкция киргизип, башка мамлекеттер да буга күчкө салып кошуп, дүйнөлүк банк системасын максатынан сырткары пайдаланып, Иранды дүйнөлүк экономикага кошпоого эбегейсиз аракет кылды. Басым алдындагы сүйлөшүүлөргө биз жок деп гана жооп беребиз. Бизге карата эң катаал санкцияларды колдондук деген адамдар менен сүйлөшүүгө барбайбыз.
تکیه بر عزت، غرور و اقتدار ملی خودمان است.
Мындан бир күн мурун АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөп, Иран маселесине кеңири токтолгон.
All nations have a duty to act.
Кошмо Штаттардын лидери башка мамлекеттерди Тегерандын саясатын өзгөртүү аракетине кошулууга чакырган. Трамп Тегеран азыркы жолунан кайтпаса, мындан дагы катаал санкциялар колдонуларын эскерткен.
Today we are imposing sanctions on certain Chinese entities for knowingly transporting oil from Iran.
Анан кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео америкалык санкцияларга карабай, Ирандын карамайын ташыган үчүн Кытайдын эки компаниясына санкция киргизилерин билдирген. Ал муну Ирандын азыркы саясатынан баш тарттырып, кепке сөзгө келтирүү үчүн колдонулган чара деп атаган. Анткени менен Британия, Франция, Германия жана Жапония өңдүү мамлекеттердин лидерлери АКШ менен Ирандын президенттерин сүйлөшүүгө чакырып жатат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын президенти Хасан Роухани Нью-Йоркто жүргөндө Трамп менен жолукпаса, мүмкүнчүлүктү колдон алдыруу болот деп айткан. Тегеран менен Вашингтондун жаңжалы былтыр жазында Иран менен дүйнөлүк 6 держава 2015 жылы түзгөн өзөктүк программага байланыштуу келишимден АКШ чыгып кеткенден кийин курчуган. Ушул айдын башында Сауд Арабиянын мунай кендерине коюлган чабуул дагы бул чырга кошул ташыл болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү аймакта кабарлар менен улантабыз. 25 сентябрдан тартып Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда унаа каттамы жанданды. Бул мамлекеттер аралык келишимге ылайык ишке ашууда. 2005 жылы чек аралар Өзбекстан тараптан жабылгандан кийин маршруттук каттамдагы унаалар дагы ишин токтоткон болчу. Толугураак алдыдагы макалада. 25 сентябрь күнү Кыргызстандын Ош шаарынан Өзбекстандын Анжиян шаарына номер 777 маршруттук каттам ишин баштады. Ушул эле күнү Анжияндан Ошко да номер 26 кичи унаа алгачкы жүргүнчүлөрүн алып келди.
Ортосик Анжиян автобустары ачылды. Кудайга шүгүр. Шүгүр экен сиздерге шүгүр.
Мына бүгүн Ош Анжиян автобусу ачылды. Кудайга чоң шүгүр. Эми эки эл бири-бирибиздикине беймарал келдиге тыгылып каттай алабыз. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Эки эл илгертен достук, ынтымакта жашап келген. Буйурса келечегибиз кең болсун.
Кудай халаса, мана энди беймарал барып келди-келди кылып автобустарда алдыңдагы катнайбыз кудай халаса.
Кыргызстандын автомобиль, суу тармак жана салмак көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Анарбек Бекмуратовдун маалыматына караганда, жакында эки өлкөнүн башка шаарларын байланыштырган каттамдар да ачылуусу күтүлүүдө.
Бүгүнкү күндө Бишкек Ташкент каттамы каттап атат. Кудай буйруса бүгүн мына Ош Анжиян каттамын ачып берип атабыз. Жакынкы араларда Кызыл Кыя Фергана, Ош Фергана маршруттары ачылат. Андан сырткары 20-нчы жылдын ичинде Ош областынан жана Баткен областынан көп-көп маршруттарды пландаштырып атабыз.
Бул маалыматтарды Өзбекстандын транспорт башкармалыгынын башчысы Аброр Исаев да ырастады.
Договорённости наших руководителей наших государств.
Бул иш-чаралар эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүлөрүнөн кийинки жыйынтыктар деп айтууга болот. Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы экинчи каттам. Жакынкы күндөрү Фергана Кызыл Кыя маршруттук каттам ачылат. Бул дагы эки мамлекеттин чек арасында жашаган эки элдин карым катнашын жакындатып, достукка, ынтымакка чакырат деп ишенебиз.
И другие понадобится, кто ездит, для них это полное удобство будет.
Учурда эки тарап каттамдагы кичи автобустар жана алардын жүргүнчүлөрү чек арадан жана бажы бекеттеринен кыйынчылыксыз өтүүсү үчүн жашыл коридор түзүүнү сүйлөшүүдө. Азырынча күн сайын Оштон 6, Анжияндан 6 кичи автобус жүрөт. Ош Анжиян Ош каттамында жүрүү акысы өзбек сомунда 10,000 сом, кыргыз сомунда 110 сом болот. Унаалар күнү түнү каттайт. Баштапкы маалыматтар боюнча Ош Анжиян Ош каттамында күнүнө 2,000 айланасында жүргүнчү ташуу мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстандын Ош шаары менен Өзбекстандын Анжиян шаары коңшулаш жайгашкан. Анжиян шаарында 2017 жылкы маалыматтар боюнча 500,000 чукул эл жашайт. Ал эми Ош шаарында 200,000 ашуун калк катталган. Эгемендик алгандан кийин 2005 жылкы Анжиян окуясына чейин кошунолор бири-биринекине достук чек ара бекети аркылуу маршруттук каттам менен каттап келишкен. Анжиян окуясынан соң Өзбекстан чек арасын бир тараптуу жаап, андан өтүү бир топ катаалданган. Достук бекети аркылуу унаалардын жана жүй адамдардын кирип чыгуусу 2017 жылы эки өлкөнүн президенттеринин келишиминен кийин ачылган. Прагадан Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. USAID уюму кыргыз мектептерине 400,000 жакын китеп тапшырды. Кошумча билим берүүгө багытталган китептер башталгыч класстын окуучулары үчүн арналган. Бул уюм тарабынан экинчи жолу берилип жаткан китептер. Уюштуруучулардын айтымында долбоор боюнча 2020 жылдын соңуна чейин балдар үчүн 1,000,000 ашуун китептер тапшырылат. Адистерге балдарга арналып чыгарылып жаткан бул китептердин окулушу ата-энелердин аракетине байланыштуу деген пикирде. Китептерди тапшыруу аземине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келген, анда анын көргөн билгенин чогуу тыңдайлы.
Маанисине жараша кооздолуп жасалгаланган китептер 50 ашык аталышты экен. Алардын мазмунунда негизинен жомоктор, аңгемелер, ырлар камтылган. Маселен Келгиле балдар санайды деген китептен окуучулар санаганды үйрөнсө, карышкыр, илбир саттуу китептерден ата айтылган жаныбарлар тууралуу кенен маалымат алса болот. Жаратылышты сактоого үндөгөн, жол жүрүү эрежелерин үйрөткөн да бир нече көркөм адабияттар бар. Америка Кошмо Штатынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги каржылаган долбоор кыргыз мектептерине 1 миллиондон ашык китеп билек кылууну көздөйт. Бул тууралуу Кыргызстандагы USAID уюмунун өкүлү Гэри Лин билдирди.
USAID'ten жергиликтүү өкүлчүлүгү Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен жеткинчектердин китеп окуусун жакшыртуу багытында иш жүргүзүп келет. Бул багытта USAID уюму 5 жыл аралыгында башталгыч класстардын 17 миңден ашык мугалимин окутууга жардам берди. Ушул жылы министрлик менен бирге мектептерге келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында 500,000 китеп берди.
Аталган уюм алгачкы жолу ушул жылдын апрель айында 110 миңден ашуун балдар китептерин тапшырган болчу. USAID балдар үчүн чыга турган китептердин техникалык каржылоо милдетин аткарат жана башталгыч класстардын мугалимдерине балдарды китепке кызыктыруу, окутуу боюнча усулдарды үйрөтөт. Ал эми авторларды, чыгармаларды тандоону, китептин мазмунун, маанисин билим берүү министрлигинин адистери иретке салат. Бул тууралуу министрдин орун басары Надира Жусупбекова билдирди.
Биз Кыргыз билим берүү академиясында биздин өзүбүздүн эксперттер, жазуучуларыбыз, акындарыбыз, педагогторубуз жанагындай экспертизадан өткөрүп туруп, анан бекитебиз да. Бул мисалы айтып атпайм, дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, USAID'тин жардамы абдан чоң болду. Бул каражат жагынан, техникалык жактан, анан методикадан. Баягы балдар менен балдарды китеп окууга кантип кызыктырса болот? Ал кайсы процесстен турат? Окугандан кийин аны түшүнүп, аны талкуулаганга кандай методиканы колдонсо болот? Мындайда эгерде жөн эле балдарга китепти берип коюп, анан окуу дегенде натыйжа жок.
Бул жолу тапшырылган 400 миңге чукул китеп билим берүү жана илим министрлиги аркылуу республикадагы 900 мектепке таратылып, ал жерден ата-энелер, мугалимдер, окуучулар менен бирге окутулат. Адистер балдарды китеп окууга тартууда ата-энелер да колго алыш кылуусу керек экенин айтып келишет. Бирок андай ата-энелер сейрек. Мисалы, Айнура Акунова жеке өзүнүн мисалында азыр балдарды китеп окууга тартуу кыйын деген пикирде.
Мурда биз кичинекей кезибизде эле ар кандай жомок китептерди сатып берчи, анан кичинекей кезибизден эле окуп берип, бизге кызыктырып, жомок китеп сатып бербесе дагы бизге жомок айтып берчи да, анан да азыркы ата-энелердин мен ойлойм, убактысы да жокпу, убактысы жок да эми азыр ошол. Мен өз китепке кызыгам, окугула, мындай кылгыла дейм, бирок балдар кызыкпаган үчүн мен дагы кээде ошол китеп сатып бербей, мен бизде ошондой болгон жок да, ошо китеп сатып берип баланы мындай жомок окуп берген.
Бул багытта адабиятчы Жолдошбек Турдубаев кеп салып, эгер ата-энелер балдарын китеп окууга тартпаса, балдар үчүн чыгып жаткан китептердин мааниси жок деген пикирин билдирди.
Бул чын эле эң пайдалуу, эң зарыл, айрыкча азыркы мезгилде өтө орчундуу жакшы иш болуптур. Бул жерде басым жасап атайын, бөлүп айтайын деген жагы бул маселенин. Үй бүлөдөгү китепкерлик маданиятын калыптандыруу зарылдыгы да. Себеби эгер үй бүлөдөн колдоо болсо, ата энеси ошол баланын өзүнүн чоң байке эжелери, башка туугандары ошо китепке кызыкпаса дээрлик баары бекер десе болот да. Себеби эгер ата энелер түшүнсө, бардык жагынан колдош керек,
дейт Жолдошбек Турдубаев. Келгиле окуйбуз долбоорунун жалпы бюджети 10 миллион акш долларын түзөт. 4 жылдан бери жүрүп жаткан долбоор башталгыч класстардагы балдардын окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган. Ал 2020 жылдын соңуна чейин жалпысы миллиондон ашык балдар китебин мектептерге өткөрүп берет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсакта узалып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле, дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 LTR эфиринде.
Азаттыктын данисте ыңгайсыз суроолор жана башка телеберүүлөрүн жуманын иш күндөрү күн сайын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Катарман угармандар, биздин оодон кеткен бардык радио материалдары дагы сиз интернеттеги баракчабыздан окуп, кызыктуу видеолор менен ошол жактан да таанышсаңыз болот. Бүгүн оодон кеткен айрым жаңылыктар улам биздин сайтыбызда дагы да жаңыланып жатат. Тарыйбиз Азаттык Чекит КЖ. Ушуну менен Азаттыктын 26 сентябрдагы кечки алгачкы жарым саат котуруусу аягына чыгып баратат. Берүүнү Прагадан мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Толкунду котурбай туруңуз. Бир нече көзөрмөндөрдөн кийин биздин экинчи жарым сааттык берүүбүз обого чыгат.